ความในตอนที่แล้วยังกล่าวอยู่ในบทความที่5เรื่องหัวใจกรรมฐานเป็นการนำเสนอหลักการปฏิบัติธรรมในภาพรวมทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานกล่าวจบข้อที่5ขยายความเกี่ยวกับอารมณ์ที่ถูกต้องมาถึงหัวข้อที่6ขยายความวิธีการรู้รูปนามเพื่อให้เกิดปัญญาจบข้อย่อย 6.2 วิธีการรู้รูปหรือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานยังมีหัวข้อย่อยที่ยังไม่ได้กล่าวอีกสำหรับในวันนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังเนื้อหาต่อไปของบทความที่5ในเสียงหนังสือเรื่องทางเอกโดยพระอาจารย์ปราโมทปาโมทโชเชิญรับฟังค่ะหกจุดสามวิธีการรู้นาม
การรู้นามมีทั้งการเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานและธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานบางอย่างด้วยอันหนึ่งผู้เขียนได้เคยกล่าวถึงการรู้นามบ่อยครั้งแล้วในที่นี้จะกล่าวเพียงอย่างย่นย่อเท่านั้น
6.3.1 เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
เวทนาทางกายการเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจะทำได้ดีหากจิตมีกำลังของสมาธิสนับสนุนอยู่ดังนั้นผู้ใดต้องการเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ควรทำสมถกรรมฐานจนจิตตั้งมั่นและเป็นกลางเป็นสภาวะที่จิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งเสียก่อนมิฉะนั้นจิตจะหลงถลำตามเวทนาไปได้โดยง่ายเพราะเวทนาเป็นปัจจัยของตัณหาซึ่งเป็นตัวสร้างภพหรือความปรุงแต่งดิ้นรนทำงานทางใจเมื่อจิตเป็นกลางแล้วจึงระลึกรู้เวทนาทางกายซึ่งกำลังปรากฏอยู่จะเห็นได้ทันทีว่าเวทนาเป็นเพียงนามธรรมอันหนึ่งไม่ใช่กายไม่ใช่จิตแต่เป็นสภาวะธรรมอีกชนิดหนึ่งที่แทรกอยู่ในกายและเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามีความไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจบังคับและไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่อย่างใดเวทนาทางกายเป็นสิ่งที่มีปรากฏอยู่แล้วเนืองๆเพียงแต่เราไม่สนใจจะรู้เท่านั้นเองดังนั้นเมื่อสนใจจะระลึกรู้เวทนาก็มีเวทนาให้สติระลึกได้ทันทีไม่ใช่ว่าต้องนั่งไปนานๆจนเกิดความปวดเมื่อยซะก่อนจึงจะถือว่าเกิดเวทนาขึ้นขณะใดกายมีสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาก็ให้รู้ว่าสุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นเพียงนามธรรมอย่างหนึ่งที่แทรกอยู่กับกายและเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าการรู้เวทนานั้นต้องระมัดระวังอย่าให้จิตปฏิเสธเวทนาต้องรู้ด้วยจิตที่เป็นกลางจริงๆซึ่งจิตที่ผ่านการทำสมถกรรมฐานมาก่อนแล้วจะมีความเป็นกลางต่อเวทนาสูงหากจิตปฏิเสธเวทนาจิตจะเกิดความเร่าร้อนทุรนทุรายและตกจากการเจริญวิปัสสนาได้ง่ายคือไม่สามารถจะเห็นว่าเวทนาเป็นเพียงนามธรรมอันหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ถ้าจิตเป็นกลางต่อเวทนาก็จะเห็นว่ากายก็ไม่ได้ทุกข์และจิตก็ไม่ได้ทุกข์เวทนาคือความทุกข์หรือความสุขนั้นเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่แสดงไตรลักษณ์อยู่แล้วตลอดเวลาเวทนาทางใจการรู้เวทนาทางใจก็ทำในลักษณะเดียวกับการรู้เวทนาทางกายคือควรทำสมถกรรมฐานจนจิตตั้งมั่นและเป็นกลางซะก่อนเช่นกันแล้วตามรู้เวทนาทางใจที่กำลังปรากฏไปเลยคือเมื่อโสมนัสเวทนาปรากฏอยู่ก็ให้รู้ได้จิตที่เป็นกลางเมื่อโทมนัสเวทนาปรากฏอยู่ก็ให้รู้ได้จิตที่เป็นกลางและเมื่ออุเบกขาเวทนาปรากฏอยู่ก็ให้รู้ด้วยจิตที่เป็นกลางเช่นกันการรู้เวทนานั้นไม่ใช่รู้เพื่อจะละเวทนาไม่ใช่การเพ่งเวทนาและไม่ใช่การคิดเรื่องเวทนา แต่เป็นการเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเพื่อให้รู้ความจริงของเวทนาว่ามีลักษณะเป็นไตรลักษณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเห็นทุกข์เกิดขึ้นเนืองเมื่อจิตยอมรับความจริงแล้วจิตก็ไม่ฟูขึ้นไม่แฟบลงเพราะเวทนาอีกต่อไปอันหนึ่งการเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่จะทำให้รู้ได้แค่เพียงเวทนาแต่ยังทำให้รู้รูปและรู้จิตไปได้ด้วยคือจะเห็นว่ารูปเป็นเพียงก้อนธาตุที่เวทนาทางกายอาศัยเกิดขึ้นเท่านั้นและเห็นว่าจิตเป็นธรรมชาติอีกอันหนึ่งที่รู้รูปและเวทนาและจิตก็ไม่ใช่ตัวเราของเราเช่นกันในที่สุดก็จะเห็นว่าขันธ์ 5มีลักษณะเป็นไตรลักษณ์ได้ทั้งหมดดังนั้นแม้เพียงเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานอย่างเดียวก็ทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์เพราะมีปัญญารู้ทั่วถึงความจริงของรูปนามได้ทั้งหมด
6.3.2 จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
การเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือการตามรู้จิตที่เป็นกุศลและอกุศลเพื่อให้เกิดปัญญานั้นให้ใช้วิธีตามรู้เช่นเดียวกับการเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเพื่อให้เกิดสตินั่นเองและไม่จำเป็นต้องทำสมถกรรมฐานก่อนเพราะอารมณ์ที่เป็นกุศลและอกุศลนั้นเป็นสิ่งที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วรู้ได้ไม่ยากรู้ก็รู้ได้เพียงแต่ไม่ชอบที่จะตามรู้เพราะเอาแต่เพลิดเพลินไปในโลกของความคิดเท่านั้นเองวิธีการก็คือเมื่อจิตมีราคะเกิดขึ้นก็รู้ชัดว่าราคะเกิดขึ้นทั้งนี้คำว่ารู้ชัดในสติปัฏฐานหมายถึงรู้ตรงตามความเป็นจริงไม่ใช่พยายามเพ่งให้เห็นชัดๆคือรู้ตรงตามความเป็นจริงว่าราคะเป็นนามธรรมอันหนึ่งไม่ใช่จิตไม่ใช่เราบังคับไม่ได้เมื่อมีเหตุคือการกระทบอารมณ์ที่ดีก็เกิดขึ้นเมื่อหมดเหตุก็ดับไปหรือเมื่อจิตเกิดสติรู้ทันว่าราคะเกิดขึ้นราคะก็ดับไปได้เองจิตที่รู้ว่าจิตดวงก่อนหน้านี้มีราคะจะเป็นจิตรู้ซึ่งไม่มีราคะแม้จิตที่มีโทสะกับจิตที่ไม่มีโทสะจิตที่มีโมหะคือจิตหลงกับจิตไม่มีโมหะจิตฟุ้งซ่านกับจิตหดหู่ก็ให้ตามรู้ในลักษณะเดียวกับจิตที่มีราคะนั่นเองการรู้จิตที่มีกิเลสไม่ใช่รู้เพื่อละกิเลสแต่รู้เพื่อให้เห็นความจริงของกิเลสว่าเป็นเพียงนามธรรมอันหนึ่งซึ่งผ่านมาแล้วก็ผ่านไปและการรู้จิตนั้นจะเห็นความไม่เที่ยงง่ายกว่าการรู้กายและเวทนาเพราะจิตเกิดดับรวดเร็วมากและจะเห็นอนัตตาได้ด้วยคือเห็นความจริงว่าจิตเป็นของที่บังคับไม่ได้ในขณะที่การรู้กายและเวทนาจะเด่นในด้านการเห็นทุกข์และการตามรู้จิตนี้ในที่สุดก็จะเห็นว่าขันธ์ 5มีลักษณะเป็นไตรลักษณ์ทั้งหมดเพราะการรู้จิตที่เป็นกุศลและอกุศลนั้นจะทำให้รู้ขันธ์อื่นๆได้ด้วยเช่นรู้รูปได้แก่ตาหูจมูกลิ้นและกายซึ่งเมื่อกระทบอารมณ์อันเป็นรูปภายนอกแล้วจะเกิดปฏิกิริยาเป็นเวทนาทางใจเช่นโสมนัสและโทมนัสได้เกิดกุศลและอกุศลอันเป็นกองสังขารได้รวมทั้งจะเห็นจิตทางทวารทั้ง6มีความเกิดดับสืบเนื่องกันไปอย่างรวดเร็วด้วยดังนั้นแม้เพียงเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานอย่างเดียวก็ทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์เพราะมีปัญญารู้ทั่วถึงความจริงของรูปนามได้ทั้งหมด
6.4 วิธีการรู้รูปนามในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
การรู้สภาวะธรรมของรูปนามในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ใช้วิธีการเดียวกับการรู้รูปและนามที่กล่าวมาแล้วและส่งผลให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์เ เพราะมีปัญญารู้ทั่วถึงความจริงของรูปนามได้เช่นเดียวกันการเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นสามารถพัฒนาไปจากการเจริญสติปัฏฐานด้วยการรู้กายเวทนาและจิตนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าชำนาญในการรู้จิตจะเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานได้ง่ายเพราะอารมณ์ส่วนใหญ่ในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นนามธรรมทั้งนี้การเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานสามารถกระทำได้ดังนี้คือ
6.4.1 นิวรณ
์เป็นนามธรรมล้วนๆทั้งกามฉันทะพยาบาทถีนมิทะอุทธัจจกุกุจจะและวิจิกิจฉาการรู้นิวรณ์นั้นไม่ต้องทำสมถกรรมฐานก่อนเพราะถ้าจิตเป็นสมาธิจะไม่มีนิวรณ์ให้ดูหากมีนิวรณ์ใดเกิดขึ้นก็ให้ระลึกรู้นิวรณ์นั้นเข้าไปตรงๆเลยทีเดียวนิวรณ์จะดับไปเองในทันทีที่สติเกิดขึ้นการรู้นิวรณ์ไม่ได้กระทำเพื่อจะข่มหรือละนิวรณ์เพราะการข่มหรือการละนิวรณ์เป็นหน้าที่ของสมถกรรมฐานแต่เรารู้นิวรณ์เพื่อจะได้เข้าใจความจริงว่านิวรณ์เป็นนามธรรมอันหนึ่งซึ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาเมื่อมีเหตุนิวรณ์ก็เกิดขึ้นเมื่อหมดเหตุนิวรณ์ก็ดับไปแม้จิตที่รู้นิวรณ์รวมทั้งรูปและเวทนาทั้งหลายอันเป็นเหยื่อล่อให้นิวรณ์เกิดขึ้นก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาเช่นกันดังนั้นแม้เพียงเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในนิวรณบัพอย่างเดียวก็ทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์เพราะมีปัญญารู้ทั่วถึงความจริงของรูปนามได้ทั้งหมด
6.4.2 ขันธ
์แม้ขันธ์จะมีทั้งรูปและนามแต่การจำแนกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นขันธ์คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็เป็นคำสอนที่เน้นหนักสำหรับผู้ที่สนใจนามมากกว่ารูปเพราะพระพุทธเจ้าทรงจำแนกรูปไว้เพียง1ขันธ์แต่ทรงจำแนกนามไว้ถึง4ขันธ์การรู้ขันธ์นั้นถ้าสติระลึกรู้ขันธ์ใดก็ตามรู้และเข้าใจความเป็นจริงของขันธ์นั้นไปได้เลยไม่จำเป็นต้องรู้ไปตามลำดับขันธ์หรือจงใจใช้ขันธ์ใดขันธ์หนึ่งเป็นอารมณ์ดังเช่นที่เคยเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานและจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานที่ผ่านมาแล้วทั้งนี้การรู้ขันไม่ใช่รู้เพื่อจะควบคุมขันแต่รู้เพื่อจะได้เห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีมีแต่รูปกับนามและรูปนามหรือขันทั้งหมดนั้นมีลักษณะไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาดังนั้นแม้เพียงเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในขันธบัพอย่างเดียวก็ทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์เพราะมีปัญญารู้ทั่วถึงความจริงของรูปนามได้ทั้งหมด
6.4.3 อายตนะ
การจำแนกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจกับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์นั้นเป็นคำสอนที่เน้นหนักสำหรับผู้สนใจการรู้รูปมากกว่ารู้นามเพราะอายตนะส่วนใหญ่เป็นรูปธรรมมีสิ่งที่เป็นนามธรรมเฉพาะใจกับธรรมารมณ์บางอย่างเท่านั้นอย่างไรก็ตามการเจริญสติปัฏฐานในอายตนะบัพนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนให้รู้แค่อายตนะแต่ท่านสอนให้รู้ถึงนามคือสังโยชน์ที่อาศัยอายตนะเกิดขึ้นด้วยเช่นเมื่อตาเห็นรูปหรือเมื่อใจรู้ธรรมารมณ์แล้วหากสังโยชน์ใดเกิดขึ้นที่จิตท่านก็ให้รู้สังโยชน์นั้นด้วยสังโยชน์ทั้งหมดล้วนแต่เป็นนามธรรมทั้งสิ้นดังนั้นแม้จะทรงจำแนกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราด้วยอายตนะที่เป็นรูปเป็นหลัก แต่ก็ทรงสอนให้รู้นามไปด้วยเสมอๆคำสอนตรงจุดนี้ของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ผู้เขียนขอฝากให้เพื่อนนักปฏิบัติสนใจสังเกตให้ดีเพราะทุกวันนี้มีเพื่อนนักปฏิบัติจำนวนไม่น้อยที่พยายามตัดการทำงานของจิตภายหลังการกระทบสัมผัสอารมณ์ทางอายตนะทั้งปวงเพื่อไม่ให้เกิดกิเลสขึ้นได้โดยการรีบพิจารณาอายตนะว่าเป็นรูปนามเช่นพอตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงหรือใจรู้ธรรมารมณ์ก็รีบใช้ความคิดพิจารณาตาและรูปหูและเสียงใจและธรรมารมณ์ว่าเป็นเพียงรูปนามไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเมื่อจิตคิดปรุงแต่งไปในเรื่องธรรมะอันเป็นกุศลเสียแล้วจิตก็ไม่ปรุงแต่งอกุศลหยาบคือกิเลสตัณหาใดๆขึ้นมาจิตเกิดความนิ่งสงบสบายอันเป็นผลของการคิดถึงธรรมซึ่งก็คือธรรมานุสติอันเป็นการเจริญสมถกรรมฐานนั่นเองแล้วผู้ปฏิบัติก็ภูมิใจว่าเราสามารถระงับกิเลสไม่ให้เกิดขึ้นภายหลังการกระทบอารมณ์ทางทวารทั้ง6ได้ขอให้สังเกตให้ดีว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนให้ทำเช่นนั้นคือไม่ได้สอนให้คิดเรื่องอายตนะแต่ทรงสอนให้รู้ชัดถึงความเป็นรูปนามของอายตนะและรู้ชัดถึงสังโยชน์ที่เกิดขึ้นภายหลังการกระทบอารมณ์ด้วยซึ่งจิตจะเกิดสังโยชน์หรือกิเลสใดๆภายหลังการกระทบอารมณ์ได้ก็แต่เมื่อผู้ปฏิบัติไม่ได้เพ่งจ้องหรือแทรกแซงจิตด้วยการทำสมถกรรมฐานแท้จริงการปฏิบัติไม่จำเป็นต้องทำสิ่งใดให้ยุ่งยากเลยเมื่อตาเห็นรูปหากจิตเกิดความยินดียินร้ายก็ให้รู้ทันเมื่อหูได้ยินเสียงหากจิตเกิดความยินดียินร้ายก็ให้รู้ทันและเมื่อใจรู้ธรรมารมณ์หากจิตเกิดความยินดียินร้ายก็ให้รู้ทันเท่านี้ก็พอแล้วเมื่อปฏิบัติมากเข้าก็จะเห็นว่าทั้งรูปและนามทั้งหลายล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาทั้งสิ้นดังนั้นแม้เพียงการเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในอายตนะบัพอย่างเดียวก็ทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์เพราะมีปัญญารู้ทั่วถึงความจริงของรูปนามได้ทั้งหมด
6.4.4โพชฌง
ค์คือองค์ธรรมที่เป็นเครื่องให้ตรัสรู้อริยสัจ4หรือทำให้เกิดอริยมรรคองค์ธรรมของโพชฌงค์เป็นนามธรรมล้วนๆได้แก่สติธรรมวิจัยวิริยะปีติปัสสัทธิสมาธิและอุเบกขาสติสัมโพชฌงค์คือสติเจตสิกที่ระลึกรู้อารมณ์รูปนามในสติปัฏฐาน4จนมีกำลังแก่กล้าเป็นสัมมาสติในอริยมรรคธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์คือปัญญาเจตสิกที่รู้ความจริงของรูปนามว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาจนแก่กล้าเป็นสัมมาทิฏฐิในอริยมรรควิริยะสัมโพชฌงค์คือวิริยะเจตสิกที่ทำกิจในการละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วปิดกั้นอกุศลใหม่ไม่ให้เกิดขึ้นทำกุศลให้เกิดขึ้นและทำกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญขึ้นวิริยะเจตสิกนี้เมื่อแก่กล้าขึ้นก็จะเป็นสัมมาวายามะในอริยมรรคปีติสัมโพชฌงค์คือปีติเจตสิกหรือความอิ่มใจในการเจริญสติปัฏฐานเป็นปีติที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานองค์ธรรมได้แก่ปีติเจตสิกที่เกิดในจิต34ดวงคือ1มหากุศลจิตอันประกอบด้วยโสมนัสเวทนาและปัญญาซึ่งเกิดได้ทั้งด้วยการชักชวนให้เกิดและเกิดขึ้นเองโดยไม่ได้ชักชวนให้เกิดรวม2ดวง2มหากิริยาจิตของพระอรหันต์อันประกอบด้วยโสมนัสเวทนาและปัญญาซึ่งเกิดได้ด้วยการชักชวนให้เกิดและเกิดขึ้นเองโดยไม่ได้ชักชวนให้เกิดรวม2ดวง3มหคัตจิตในฌานที่1ถึง3 ทั้งที่เป็นกุศลสามดวงเป็นกิริยาในพระอรหันต์อีกสามดวงและ4โลกุตระจิตอันประกอบด้วยฌานที่1ถึง3ในพระอริยบุคคล8ประเภทอีก24ดวงปัสสัทธิสัมโพชฌงค์คือปัสสัทธิเจตสิกที่เป็นความสงบกายสงบใจในการเจริญสติปัฏฐานสมาธิสัมโพชฌงค์คือเอกคตาเจตสิกหรือความตั้งมั่นของจิตในการรู้อารมณ์รูปนามจนแก่กล้าเป็นสัมมาสมาธิในอริยมรรคอุเบกขาสัมโพชฌงค์คือตัตตระมัจจตตาเจตสิกที่ทำให้จิตเป็นกลางไม่ยินดียินร้ายในรูปนามอันเป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานทำให้จิตดำเนินไปในทางสายกลางได้อย่างมั่นคงโพชฌงค์เป็นนามธรรมจึงต้องใช้การตามรู้ดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าเมื่อสติสัมโพชฌงค์มีอยู่ณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าสติสัมโพชฌงค์มีอยู่ณภายในจิตของเราหรือเมื่อสติสัมโพชฌงค์ไม่มีอยู่ณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าสติสัมโพชฌงค์ไม่มีอยู่ณภายในจิตของเราอันหนึ่งสติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยสติสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญบริบูรณ์ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอีกอย่างหนึ่งเมื่อธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์และเมื่ออุเบกขาสัมโพชฌงค์มีอยู่ณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์มีอยู่ณภายในจิตของเราหรือเมื่ออุเบกขาสัมโพชฌงค์ไม่มีอยู่ณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์ไม่มีอยู่ณภายในจิตของเราอันหนึ่งอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญบริบูรณ์ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยเมื่อตามรู้มากเข้าในที่สุดก็จะเห็นความจริงว่าสภาวะธรรมทั้งหมดไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาและทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้อย่างไรก็ตามโพชฌงค์เป็นองค์ธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งและเกินจากเรื่องขันธ์อายตนะธาตุซึ่งเป็นวิปัสสนาภูมิขั้นพื้นฐานผู้เขียนจึงขอเชิญชวนเพื่อนนักปฏิบัติให้ตามรู้อารมณ์กรรมฐานที่ปรากฏง่ายๆและเป็นสามัญไปก่อนเช่นการระลึกรู้ความเคลื่อนไหวของรูปกายและการรู้จิตเป็นต้นเมื่อสติปัญญาแก่กล้าแล้วโพชฌงค์ก็จะเกิดขึ้นและสติปัญญาก็จะตามระลึกและเข้าใจความเป็นไตรลักษณ์ของโพชฌงค์ได้เองกล่าวคือเมื่อตามรู้รูปนามอยู่นั้นสติสัมโพชฌงค์ย่อมเกิดขึ้นการตามรู้รูปนามก็คือธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เมื่อสติเกิดเนืองจิตก็ยิ่งขยันรู้รูปนามได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นอกุศลที่มีอยู่ก็เป็นอันถูกละไปและอกุศลใหม่ก็ไม่เกิดขึ้นทำฝ่ายกุศลที่ไม่เคยเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นและเจริญงอกงามนี้คือวิริยะสัมโพชฌงค์เมื่อตามรู้ตามดูรูปนามเรื่อยไปจิตใจจะมีความสุขมีความอิ่มใจที่ได้มีสติระลึกรู้รูปนามนี้คือปีติสัมโพชฌงค์เมื่อปีติเกิดขึ้นและสติระลึกรู้ปีตินั้นจิตก็เข้าสู่ความสงบระงับหรือปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เมื่อจิตมีความสงบระงับและอิ่มเอิบใจอยู่นั้นสมาธิสัมโพชฌงค์คือความตั้งมั่นของจิตในการรู้รูปนามก็เกิดขึ้นแล้วสามารถรู้รูปนามได้ด้วยจิตที่เป็นกลางหากจิตไม่เป็นกลางสติระลึกรู้ความไม่เป็นกลางนั้นความไม่เป็นกลางอันเกิดขึ้นด้วยอำนาจของอกุศลก็จะดับไปเพราะการเจริญสติจิตจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางด้วยอำนาจของการเจริญวิปัสสนานี้คืออุเบกขาสัมโพชฌงค์โพชฌงค์เป็นองค์ธรรมที่จะเจริญขึ้น พราะการเจริญสติปัฏฐานและแม้โพชฌงค์จะเป็นองค์ธรรมอันดีเลิศแต่เราก็ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะยึดถือผู้ปฏิบัติมีหน้าที่เพียงการตามรู้และเข้าใจความเป็นจริงขององค์ธรรมในโพชฌงค์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาเท่านั้นก็ขนาดองค์ธรรมที่ดีเลิศปานนี้ยังไม่ยึดถือแล้วจิตจะยึดถืออะไรได้อีกง่ายๆเราในที่สุดจิตก็จะปล่อยวางสภาวะธรรมทั้งปวงแล้วบรรลุมรรคผลนิพพานได้ต่อไป
6.4.5 อริยสัจ
มีทั้งส่วนที่เป็นรูปและนามคือทุกข์นั้นมีทั้งรูปและนามแต่สมุทัยหรือตัณหาเป็นนามล้วนๆทุกข์และสมุทัยนี้ใช้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้สำหรับนิโรธและมรรคเป็นส่วนของโลกุตระธรรมซึ่งพ้นจากรูปนามจึงไม่ใช่อารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานอย่างไรก็ตามการเจริญวิปัสสนาด้วยการรู้อริยสัจเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเกินภูมิของพวกเราไปสักหน่อยผู้เขียนจึงขอเชิญชวนเพื่อนนักปฏิบัติให้ตามรู้อารมณ์กรรมฐานที่ปรากฏง่ายๆและเป็นสามัญไปก่อนเมื่อสติปัญญาแก่กล้าแล้วสติปัญญาก็จะตามระลึกและเข้าใจอริยสัจได้เองคือจะเข้าใจทุกขสัจว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีมีแต่รูปกับนามอันเป็นตัวทุกข์และเมื่อใดเข้าใจทุกข์แจ่มแจ้งแล้วสมุทัยก็เป็นอันถูกละไปเองมรรคและนิโรธก็จะเกิดขึ้นตามลำดับไปการเข้าใจทุกข์ให้รอบด้านไม่ใช่เรื่องง่ายคนทั่วไปเขาก็เข้าใจทุกข์ไปตามสติปัญญาอย่างโลกโลกของเขาคือเข้าใจว่าถ้าเมื่อใดเราได้รับอารมณ์ที่เลวก็เป็นทุกข์ถ้าเมื่อใดเราได้รับอารมณ์ที่ดีก็เป็นสุขส่วนนักปฏิบัติในเบื้องต้นจะเห็นว่าความสุขและความทุกข์ทั้งหลายยังเป็นของที่แปรปรวนเอาเป็นเครื่องให้ความสุขที่ถาวรไม่ได้ต่อเมื่อใดผู้ปฏิบัติสามารถคุ้มครองจิตได้ด้วยสติปัญญาจิตไม่เกิดความอยากไม่เกิดความยึดถือและไม่เกิดความดิ้นรนทางใจเมื่อนั้นจิตจะไม่ทุกข์แต่เมื่อใดจิตเกิดความอยากเกิดความยึดถือและเกิดความดิ้นรนทางใจเมื่อนั้นจิตจะเป็นทุกข์ผู้ปฏิบัติในขั้นนี้จึงพยายามรักษาจิตอย่างเป็นชีวิตจิตใจต่อเมื่อปฏิบัติมากเข้าจึงจะเข้าใจอริยสัจได้อย่างลึกซึ้งหมดจดคือได้เห็นความจริงว่าขันธ์ทั้งปวงแม้แต่จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นแหละเป็นตัวทุกข์เข้าใจได้อย่างนี้จิตจะเกิดปล่อยวางจิตแล้วได้พบกับสภาวะธรรมแห่งความสิ้นตัณหาหรือวิราคะและสิ้นความดิ้นรนทางใจหรือวิสังขารนี่เองคือความเข้าใจอริยสัจอย่างแจ่มแจ้งถึงที่สุดสรุปแล้วไม่ว่าจะเจริญวิปัสสนาด้วยการรู้อารมณ์รูปนามอย่างไรในสติปัฏฐานก็ทำให้ผู้ปฏิบัติมีสติระลึกรู้สภาวะของรูปนามและมีปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของรูปนามว่ามีลักษณะเป็นไตรลักษณ์ได้ทั้งสิ้นและในที่สุดจิตจะเห็นแจ้งอริยสัจแล้วปล่อยวางความถือมั่นในรูปนามได้ทั้งสิ้น
7. ขยายความการรู้เนือง
จาก2หัวข้อที่ผ่านมาคงทำให้เพื่อนนักปฏิบัติรู้จักอารมณ์ที่ถูกต้องของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วว่าจะต้องเป็นอารมณ์รูปนามเท่านั้นและรู้วิธีที่จะรู้รูปและนามได้อย่างถูกต้องแล้วว่าก่อนจะรู้ต้องไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบงำให้เกิดความอยากรู้และนำไปสู่การดักรู้ระหว่างรู้ต้องสักว่ารู้ไม่ถลำเข้าไปรู้อันเป็นการกำหนดหรือเพ่งจ้องและเมื่อรู้แล้วไม่ต้องทำสิ่งใดเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการรู้รูปนามตามความเป็นจริงอันหนึ่งการรู้รูปให้รู้ลงเป็นปัจจุบันส่วนการรู้จิต ให้ตามรู้เมื่อทราบถึงอารมณ์กรรมฐานและวิธีรู้อารมณ์ที่ถูกต้องแล้วถัดจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติที่จะต้องรู้รูปนามเนืองๆไม่ใช่รู้คราวเดียวแล้วเลิกหรือรู้สองสามวันแล้วเลิกแต่จะต้องรู้รูปนามกันไปตลอดชีวิตทีเดียวและยิ่งรู้ได้บ่อยเท่าใดก็ยิ่งดีเพราะจะทำให้เข้าใจความเป็นจริงของรูปนามได้มากยิ่งขึ้นเท่านั้นขอให้เพื่อนนักปฏิบัติสังเกตให้ดีว่าผู้เขียนใช้คำว่ารู้บ่อยๆหรือรู้เนืองๆไม่ได้ใช้คำว่ารู้ต่อเนื่องเพราะธรรมชาติของการรู้นั้นเรารู้ได้ทีละขณะทีละขณะเท่านั้นจึงเป็นไปได้ที่จะรู้บ่อยๆแต่จะให้จิตตั้งมั่นรู้อารมณ์นานๆนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะจิตเกิดดับอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลาเมื่อแรกหัดนั้นนานๆผู้ปฏิบัติจะเกิดรู้ได้สักครั้งหนึ่งเพราะจิตยังไม่ค่อยรู้จักสภาวะธรรมมากนักต้องเป็นอารมณ์ที่รุนแรงเช่นโกรธแรงหรือตกใจแรงๆจึงจะเห็นได้แต่เมื่อฝึกหัดไปนานเข้าจิตจะรู้จักและจดจำสภาวะธรรมได้มากขึ้นมากขึ้นสติก็จะยิ่งเกิดได้ถี่ขึ้นถี่ขึ้นเพราะการจดจำสภาวะธรรมได้แม่นยำเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติการรู้บ่อยๆนั้นถ้าผู้ปฏิบัติรู้ได้เองก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่บางคนจิตมีความหลงรุนแรงมักจะเผลอลืมตัวไปคราวละนานๆถ้าเป็นอย่างนี้ก็ให้หาเครื่องช่วยโดยการหาอารมณ์อันหนึ่งมาเป็นวิหารธรรมหรือมาเป็นสิ่งที่จิตจะคอยรู้เป็นประจำไว้เมื่อไม่มีอารมณ์ใดเด่นชัดให้รู้ก็กลับมารู้อารมณ์อันเป็นวิหารธรรมของตนต่อไปพอมีอารมณ์อื่นแปลกปลอมเข้ามาก็ค่อยรู้สิ่งที่แปลกปลอมเข้ามานั้นวิหารธรรมที่ว่านี้พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้ให้พวกเราแล้วได้แก่อารมณ์รูปนามในสติปัฏฐานนั่นเองเช่นบางท่านถนัดที่จะรู้ลมหายใจเมื่อรู้ลมหายใจแล้วสติเกิดได้บ่อยก็ให้ใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมหายใจออกก็รู้สึกตัวหายใจเข้าก็รู้สึกตัวหายใจไปแล้วจิตเกิดหลงไปคิดก็ค่อยรู้ทันว่าจิตหลงไปคิดหายใจไปแล้วจิตสงบก็ค่อยรู้ว่าจิตสงบหายใจแล้วเกิดปีติสุขก็ค่อยรู้ว่ามีปีติสุขเป็นต้นบางท่านถนัดที่จะรู้รูปที่เคลื่อนไหวก็มันเดินจงกรมเดินเพื่อจะรู้สึกตัวเมื่อเดินอยู่หากจิตเกิดหลงไปคิดก็ค่อยรู้ทันว่าจิตหลงไปคิดเดินไปแล้วจิตสงบก็ค่อยรู้ว่าจิตสงบเดินไปแล้วเกิดปีติสุขก็ค่อยรู้ว่ามีปีติสุขเป็นต้นใครถนัดรู้เวทนาก็ใช้เวทนาเป็นวิหารธรรมใครถนัดดูจิตก็ใช้จิตเป็นวิหารธรรมเรื่องนี้ให้สังเกตตนเองว่ารู้สิ่งใดแล้วสติเกิดบ่อยก็ให้ใช้สิ่งนั้นเป็นวิหารธรรมหากรู้รูปนามไปนานๆแล้วจิตเกิดความอ่อนล้าลงก็ให้พักผ่อนทำความสงบจิตเช่นผู้ที่ใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมก็ให้จิตเข้าพักอยู่กับลมหายใจผู้ที่เดินจงกรมเป็นวิหารธรรมก็เดินต่อไปแต่ไม่ใช่เดินรู้รูปนามให้ใช้สติจับเบาๆเข้าไปที่กายหรือที่จิตก็ได้เป็นการพักผ่อนผู้ที่รู้เวทนาทางกายก็ให้ใช้สติจับเบาๆเข้าที่กายทั้งกายผู้ที่รู้เวทนาทางใจและผู้ที่รู้จิตก็ให้ใช้สติจับเข้าที่ความรู้สึกว่างหรือความไม่มีอะไรเลยเป็นที่พักผ่อนอันหนึ่งจิตที่ว่างๆเรียกว่าอากาสานัญจายตนะจิตจิตที่รู้ความไม่มีอะไรเลยเรียกว่าอกินจัญญายตนะจิตจิตสองดวงนี้เป็นอารมณ์ที่ใช้ทำสมถกรรมฐานของนักดูจิตได้ เมื่อจิตใจได้พักผ่อนแช่มชื่นแล้วก็กลับมารู้รูปนามเพื่อการเจริญปัญญาต่อไปอีกจนกว่าจะบรรลุมรรคผลนิพพานเมื่อถึงที่สุดเป็นพระอรหันต์แล้วก็จะมีวิหารธรรมเป็นที่พักเฉพาะตัวอีกแต่ละท่านจะมีวิหารธรรมแตกต่างกันไปตามความคุ้นเคยของท่าน
ผลของการปฏิบัติธรรม
การปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนากระทำไปเพื่อความพ้นทุกข์สิ้นเชิงซึ่งจุดมุ่งหมายนี้ชาวโลกยังพอรับได้แต่ถ้าจะให้ดีถูกใจชาวโลกยิ่งขึ้นไปอีกก็ต้องบอกว่านิพพานเป็นบรมสุขใครปฏิบัติจนบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วจะได้มีชีวิตอมตะในโลกที่มีแต่ความสุขถาวรถ้าสอนอย่างนี้ชาวโลกจำนวนมากจะอยากได้นิพพานแต่ก็สอนอย่างนี้ไม่ได้เพราะไม่ใช่ความจริงเนื่องจากนิพพานที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นั้นไม่ใช่ภพหรือโลกอันดีวิเศษใดๆทั้งสิ้นหากแต่เป็นความสิ้นตัณหาบ้างเป็นความสิ้นความปรุงแต่งบ้างและเป็นความสิ้นทุกข์คือสิ้นขันธ์หรือรูปนามบ้างในความหมายอย่างนี้คงเหลือชาวโลกที่อยากบรรลุนิพพานไม่มากนักเพราะสิ่งที่ชาวโลกปรารถนาก็คือขอให้ตัวเรามีความสุขถาวรชาวโลกส่วนใหญ่ไม่เคยเจริญสติปัฏฐานจึงมีความเห็นผิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆแล้วเที่ยวแสวงหาความสุขให้แก่ตัวเราอย่างเต็มความสามารถเฉพาะผู้มีศรัทธาแน่นแฟ้นในคำสอนของพระพุทธเจ้าและได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาอย่างดีแล้วเท่านั้นจึงจะเจริญสติปัฏฐานและเจริญได้อย่างถูกต้องเขาเหล่านั้นจะเข้าใจได้เลยว่าตัวเราไม่มีมีแต่รูปกับนามและรูปนามก็เป็นตัวทุกข์เพราะมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่อยู่ในอำนาจบังคับของใครผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมจะไม่รู้ความจริงอีกอย่างหนึ่งว่าบุคคลที่เที่ยวแสวงหาความสุขมักจะพบกับความทุกข์แต่บุคคลที่ปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์กลับได้พบความสุขที่คาดไม่ถึงอยู่แทบตลอดเวลาคนทั่วไปคิดว่าความสุขคือการได้รับอารมณ์ที่ดีต่างๆเช่นได้เห็นรูปอันเป็นที่รักที่พอใจได้ยินเสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสและได้รู้ธรรมารมณ์อันเป็นที่รักที่พอใจเขาจึงเที่ยวแสวงหาอารมณ์ที่ดีๆเพื่อจะได้มีความสุขแต่หาจนตลอดชีวิตก็มักจะวิ่งตามความสุขไม่ทันสักทีเพราะความสุขเหมือนสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าตลอดเวลารอให้วิ่งไปไขว่คว้าด้วยความเหนื่อยยากแสนเข็ญแล้วก็พบว่าความสุขเหล่านั้นมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละแม้ได้มาความสุขนั้นก็หมดคุณค่าไปอย่างรวดเร็วทำให้ต้องวิ่งหาความสุขต่อไปอีกอย่างไม่มีที่สิ้นสุดลองนึกถึงตัวเราเองก็ได้พวกเราเคยรู้สึกบ้างไหมว่าเมื่อวัยเด็กเราจะรู้สึกว่าความเป็นเด็กเป็นข้อจำกัดทำให้เราสุขไม่เต็มที่เพราะจะถูกผู้ใหญ่สั่งการอยู่เกือบตลอดเวลาว่าจงทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้เคยคิดบ้างไหมว่าถ้าเราโตขึ้นและพึ่งตนเองได้เราจะมีความสุขมากกว่านี้ในวัยที่ต้องเรียนหนังสือภายใต้ระบบแพ้คัดออกเราอาจจะเคยรู้สึกเหน็ดเหนื่อยและคิดว่าถ้าเรียนจบแล้วเราจะมีความสุขมากกว่านี้เมื่อเรียนจบแล้วเราอาจจะเคยรู้สึกว่าถ้าเราได้งานที่ดีได้เงินและตำแหน่งดีๆได้ชื่อเสียงเกียรติยศให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้เราจะมีความสุขมากกว่านี้เราอาจจะเคยรู้สึกว่าถ้าเราได้แฟนที่สวยหรือหล่อรวยเลิศและนิสัยดีเราจะมีความสุขมากกว่านี้ถ้าเราได้แต่งงานกับคนที่เรารักเราจะมีความสุขมากกว่านี้ถ้าเรามีลูกหลานที่ดีเราจะมีความสุขมากกว่านี้จนคืนวันผ่านไป เราก็อาจจะรู้สึกว่าถ้าหนังตาไม่ย่นเร็วนักหรือถ้าวันนี้ไม่เจ็บไข้เราจะมีความสุขมากกว่านี้เมื่อความเจ็บไข้ทรมานคุกคามหนักเราก็ยังอดคิดไม่ได้ว่าถ้าตายพ้นทุกข์ทรมานได้เราจะมีความสุขมากกว่านี้สังเกตดูสิว่าความสุขเป็นสิ่งที่ไม่เคยเต็มมีสิ่งให้เราคาดหวังและแสวงหาด้วยความเหนื่อยยากไม่สิ้นสุดเมื่อได้อย่างหนึ่งมาแล้วเพียงมีความสุขชั่วคราวเราก็ต้องทุกข์เพราะความอยากได้อย่างอื่นต่อไปอีกความสุขจึงเหมือนภาพลวงตาที่หลอกให้เราวิ่งหาด้วยความเหนื่อยยากจนตลอดชีวิตผู้ใดเกิดความเฉลียวใจว่าเนี่ยเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วลองศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งลงมือปฏิบัติธรรมดูบางทีจะได้พบทางสายใหม่ที่รื่นรมมากกว่าเดิมผู้เขียนได้กล่าวไว้แล้วว่าบุคคลที่ปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์กลับได้ความสุขที่คาดไม่ถึงอยู่แทบตลอดเวลาต่อไปนี้จะได้เล่าให้พวกเราฟังเพิ่มเติมว่าการปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นให้ความพ้นทุกข์ไปเป็นลำดับและให้ความสุขเพิ่มขึ้นเป็นปฏิภาคกลับกับความทุกข์ที่เหือดหายไปเป็นลำดับเช่นกันความสุขเป็นลำดับของนักปฏิบัติธรรมมีดังนี้คือ
8.1 ความสุขจากการมีศีล
นักปฏิบัติจะต้องมีศีลกำกับจิตใจไว้เสมอจะทำผิดอะไรก็พอจะได้แต่อย่าทำผิดศีลก็แล้วกันเพราะการทำผิดศีลมีผลเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับตนเองและผู้อื่นในขณะที่การมีศีลนำความสุขมาให้ตนเองและผู้อื่นด้วยคนส่วนมากมักจะคิดว่าการถือศีลนำความสุขมาให้ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วการถือศีลนำความสุขความสบายมาให้ลองเปรียบเทียบดูก็ได้ว่าผู้ที่คิดจะฆ่าผู้อื่นกับผู้มีเมตตาผู้ที่คิดจะขโมยกับผู้ที่คิดจะให้ผู้ที่ทรยศล่วงเกินสิ่งอันเป็นที่รักของผู้อื่นกับผู้ที่สันโดษในสิ่งอันเป็นที่รักของตนผู้ที่พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบและพูดเพ้อเจ้อกับผู้ที่กล่าววาจาตามจริงกล่าวด้วยเมตตาและกล่าวด้วยความไพเราะอ่อนหวานและกล่าวเพราะเห็นประโยชน์อันชอบธรรมของผู้อื่นและตนเองเป็นต้นและผู้ที่ติดสิ่งเสพติดกับผู้ไม่ติดสิ่งเสพติดเหล่านี้ใครจะมีความสุขมากกว่ากันถ้ามองอย่างคนที่รู้ผิดชอบชั่วดีก็คงตอบได้ว่าคนมีศีลย่อมมีความสุขมากกว่าคนไร้ศีลอย่างแน่นอน
8.2 ความสุขจากการเจริญสมถกรรมฐาน
ธรรมดาจิตใจของเราย่อมเคลื่อนไหวดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็คว้าอารมณ์นั้นเดี๋ยวก็คว้าอารมณ์นี้สร้างความเหน็ดเหนื่อยเป็นอย่างมากเพราะจิตใจต้องทำงานหนักยิ่งกว่าทาสในโรงงานคือต้องทำงานทั้งวันทั้งคืนโดยหาความสงบสุขไม่ได้เลยแต่เมื่อเราทำสมถกรรมฐานเรามีสติระลึกรู้อารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องให้จิตได้พักอยู่กับอารมณ์ที่น่าสบายใจเพียงอารมณ์เดียวไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาทั้งวันทั้งคืนสิ่งที่ได้รับก็คือความสงบสุขในจิตใจของตนซึ่งไม่ต้องอิงอาศัยสิ่งภายนอก
ข้อธรรมจากบทความธรรมชาติของการรู้นั้นเรารู้ได้ทีละขณะเท่านั้นจึงเป็นไปได้ที่จะรู้บ่อยๆแต่จะให้จิตตั้งมั่นรู้อารมณ์นานๆนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะจิตเกิดดับอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลาขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเสียงหนังสือเรื่องทางเอกโดยพระอาจารย์ปราโมทปาโมทโชซึ่งจะนำเสนอบทความตอนต่อไป ในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ